Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
De siste månedene har det hengt mørke skyer over oljebransjen. Koronakrisen og en oljepris i fritt fall har skapt stor usikkerhet, spesielt for oljeleverandørene. Men nå det klart at bransjen får redningspakken han har ventet på. Det IKM-sjef Ståle Skyllingstad fornøyd med.
Jeg håper og tror at det vil gi en god aktivitet fremover. Det i alle fall sikkert at det vil forbedre lønnsomheten på en del prosjekt med ca. $3-5. Og det ganske mye det. Så jeg håper og tror det vil hjelpe.
Dette sa Skyllingstad til NRK da oljepakken var klar. Han har imidlertid klare forventninger til oljeselskapene.
Nei, nå forventer jeg at de leverer. Nå har politikerne og en samlet næring backa de opp. Og vi har levert både som næring, altså leverandørindustri, og politikere har levert. Nå forventer jeg faktisk at oljeselskapene begynner å bestille igjen.
Og for Kværners verft i Verdal kom oppturen raskt. Allerede dagen etter oljeforliket kunne Kværners-sjef Carl Petter Løken signere en kontrakt med Aker BP.
For at det skulle utløses en kontrakt allerede i dag er vi jo utrolig takknemlige for og glade for. Så det jubel i hele Kværner i dag og ekstremt viktig selvfølgelig for lokalsamfunnet her på Verdalen.
Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. Og denne episoden skal handle om oljeleverandører, krisepakke og fremtidsutsikter. For er faren over nå? Kan krisepakken bli en hvilepute for bedriftene? Og hva kan oljeleverandørene lære av det som har skjedd? Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som sjeføkonom i SR Bank. Velkommen, Kyrre.
Tusen takk, Ola.
Vi snakker jo ofte om oljeleverandører her, og vi skal snakke litt mer om de i dag, for oljebransjen og leverandørene har jo fått en dobbelt krise nå med koronaviruset og en oljepris som har falt kraftig. Hvordan vil du beskrive situasjonen for oljeleverandørene nå?
Hvis vi ser på det som har skjedd, så er det klart at litt sånn generelt for alle bedrifter, så tror jeg vi har vært gjennom en situasjon som har vært veldig alvorlig, fordi at det var en helsekrise. Den har også vært veldig krevende, for det har gitt implikasjoner både for driften og for utsiktene, og så har det vært høy usikkerhet. Akkurat når det gjelder olje og kanskje industri litt sånn generelt, så har man i en periode kunnet tære på ordreservet, og det var ganske ulikt fra en god del andre som har kortere ordreserver. Industrien jobber jo ofte med lengre ordreserver. Sånn at mens en del bedrifter da veldig fort ble påvirket av korona, så var det sånn at for mange innenfor olja, så måtte de håndtere de utfordringene med korona når det gjaldt liksom helse og tilgang på installasjoner og sånt. Samtidig som mange I industrien hadde liksom aktivitet. Og så var det ja, nesten ikke blitt tatt en beslutning de siste 4 månedene på ny aktivitet. Det har stort sett vært utsettelser, nedskalering. Så ordreserven falt kraftig, så man sto nå litt med kant, på kanten av stupet, der man ikke hadde blitt så mye påvirket enda, men der omslaget kunne bli enormt stort. Så altså akkurat nå har vi jo fått en støttepakke, et bredt forlig, som jeg tror gir litt håp igjen for bransjen, men det var ganske dystert. Hvis ikke den pakken hadde kommet på plass, eller hvis ikke den hadde blitt tilstrekkelig god nok, så hadde man nok sett ganske mye lavere aktivitet og nedmannet ganske krevende tider for bransjen utover sommeren og høsten.
Mm. Så kommer jeg tilbake til den krisepakken om ikke så lenge, men 4 ganger I året så presenterer jo dere I SR-Bank et konjunkturbarometer som tar pulsen på næringslivet I Sør-Norge. Årets første barometer kom I januar, altså før koronakrisen, mens den ferskeste analysen kom nå I slutten av mai. Hva har skjedd fra januar til mai?
Det som har skjedd at 2018 lå an til å bli et ok år. 2020 lå an til å bli et bra år. 2019 var et bra år med god vekst for ganske mange. Så vi hadde en litt sånn, hva skal vi si, litt lavere tempo I økonomien, men fortsatt ganske god vekst. Og da hadde vi en indeks som måler andelen positive bedrifter, da, sånn, for å gjøre det enkelt I Sør-Norge. Når den over 50, så det bra. Da det større enn 50% som positive, og den lå på 58 I januar. Så det var egentlig bra nivå, det var greit trykk I alle bransjer, og det var høyest temperatur da, innenfor det oljerelaterte. Og nå I mai så kom man inn på 44, så det har vært et veldig stort omslag, både når det gjelder hva som har skjedd, men også utsiktene fremover. Og vårt barometer også stilte litt spørsmål med dette, det verste egentlig bak oss? For det kan godt hende at for de bedriftene som har vært nedstengt, så det helt klart at når du da begynner å åpne igjen, ja, da det verste bak deg, fordi da du I gang igjen. Altså du hadde nær, altså veldig lav aktivitet, og du kom I gang. Men for økonomien samlet sett, gitt sånn som stemningen var innenfor olje, for eksempel, industrien, viktige andre næringer, bygg og anlegg, for eksempel, så var det mer usikkert om vi egentlig var gjennom det verste, I hvert fall for de næringene, og da for økonomien samlet sett. Så det var altså, vi har aldri opplevd et så stort omslag før, og det var jo selvfølgelig det vi så generelt I økonomien, at sånn, I fredstid så har vi ikke opplevd en så stor nedgang på så kort tid.
Og så måler dere jo litt på ulike bransjer I disse undersøkelsene, og hva sier, eller sa de bedriftene som mest rettet mot oljenæringen?
Ja, det var liksom virkelig, hva skal man si, de tallene var, de var så lave at du begynner å lure på om hva det som nå skjer I bransjen. Men var denne todelingen som jeg var inne på, at liksom, du har hatt en periode der du faktisk har et ordreserve, så du har et grei aktivitet, og så var det et vanvittig omslag. Og bare for å illustrere det, så var det sånn at det var over 50% som sa at de hadde hatt vekst de siste 12 månedene. Så vi var fortsatt på en oppadgående kurve, men det var kun 24% som sa at de ventet økte ordrereserver fremover. Og når du har kun 24%, så betyr det jo at 75% venter fallende ordrereserver. Og det så vi jo I forventningen til aktivitet. Så blir det jo enormt spennende å se hvordan disse nå vil bli påvirket av den støttepakken som har kommet, men I hvert fall bildet før den pakken var nok så dystert.
Og hva sier da andre bedrifter som ikke ligger tilknyttet oljenæringen?
Det var det mer indikasjoner på at det flader ut, altså I sum da, hvis du, vi sorterer de litt sånn etter hvor mye olje de har I omsetningen sin, og hvis du ikke hadde noen ting, så vi at de neste 3 månedene for eksempel, neste 12 også, så det nok så flatt ut, altså sånn at da var liksom nedturen bak oss for de bedriftene. Men det var det jeg var liksom litt bekymret for I den offentlige debatten, at det ble litt for mye sånn at ja, men nå det verste bak oss. Så nå ikke behovet for eksempel støttepakker og det å sørge for at vi loser økonomien og bedriftene gjennom denne krisen. Hvis vi får litt for mye sånn, ja, men nå det verste over, nå kan vi begynne å rulle ned pakkene. Da stod vi også I fare for at det ble liksom en bølge 2. Ikke nødvendig som følge av korona, men rett og slett fordi at mange bedrifter har blitt kraftig påvirket av korona og trenger støtte i en eller annen form utover høsten også.
Du har jo nevnt denne krisepakken til olje nå ved et par anledninger, og for denne uka ble det altså klart at det er flertall på Stortinget for en krisepakke til oljenæringen etter veldig mye snakk og lange og harde forhandlinger. Det handler om en endring i skatteordningen, rett og slett for oljeselskaper. Kan ikke du enkelt forklare hva som er gjort der?
Jo, bransjen selv spilte jo inn noe først, som var en utsatt skatt innenfor det regimet som gjaldt, og det ville også gi egentlig ikke bare utsatt skatt, men også lavere kostnad, altså utbyggingskostnad på de prosjektene som er i porteføljen, og ville kanskje redusere denne break-even, altså hvor mye koster det å bygge ut et felt per fat fra noen felt lå på 30, de ville kanskje havne på mellom 20 og 25. Sånn at det ville gi ikke bare en utsatt skatt, men også en reell støtte, altså lavere kostnad, som ville da stimulert aktivitet i en periode der oljeprisen har kommet mye ned. Så kom regjeringen tilbake igjen og sa at her er det greit med utsatt skatt, men vi må gjøre noen endringer i reglene sånn at det ikke blir for gunstig. Så det var en ganske sånn kraftig faglig uenighet og hva som er forutsetninger og rammeverk for hvordan oljeselskapene tar beslutninger. Og så så vi jo ganske snart etter at regjeringens forslag var ute at det ble en bred enighet om å prøve å få til noe. Men samtidig så var det veldig stor uenighet om hva man ønsket å få til. Og det forslaget som til slutt nå fikk et bredt forlik i Stortinget, det gir utsatt skatter og også noen lettelser i utbyggingskostnaden. Ikke fullt like mye som det bransjen ville ha, fordi at det er litt sånn teknisk da, hvor du legger dette fradraget henne. Før så har man måttet avskrive investeringene over en del år. Nå kan man ta det rett mot resultatet med en gang. Og det gjør jo at du får en utsatt skattebetaling, og så er den såkalte friinntekten. Det er jo en ekstra, hva skal man si, kompensasjon til selskapene for at du tar investeringen med en gang, og så kommer inntektene langt frem i tid. Og det var den friinntekten som var det store spørsmålet. Og den fikk man kun i særskatt, og ikke alminnelig skatt. Og det kan man kanskje forstå, fordi at med en gang man begynner å jobbe inn i alminnelig skatt, så kan andre selskaper også bli, eller andre bransjer bli interessert i å få til noe i den alminnelige skatten. Men heldigvis så ble det også lagt inn det som bransjen ønsket, at det skulle være prosjekter som ble levert inn frem til og med 2022, og godkjent da innen 2023. Sånn at jeg tror samlet sett at bransjen, i hvert fall i tilbakemeldingene som vi ser så langt, har vært at dette er en løsning som vil gi økt aktivitet for bransjen.
Ja, hva betyr egentlig det at denne pakken nå kommer?
Punkt 1, så tror jeg at det er veldig viktig for bransjen og for norsk økonomi å se at det er politisk enighet og politisk vilje til å gjøre noe for oljebransjen også i en veldig krevende tid. Tidligere så har det vært sånn at vi har stabile rammebetingelser, og det skal vi ha. Og så er det en sannhet med modifikasjoner, men det er lenge siden man har samlet seg så bredt for å gjøre noe for bransjen i en situasjon, og i en situasjon veldig spesiell selvfølgelig, men jeg tror det den tar ned usikkerheten, så det er det første punktet at det viser at det er politisk vilje i Norge til å gjøre tiltak for den bransjen når det virkelig trengs. Det andre er jo selvfølgelig at den demper jo nedturen, det er jo det som er hovedpoenget her, at aktivitetsfallet ikke blir så kraftig som det kunne ha blitt, og med alle de 10.000-vis av jobber som dette kunne innebåret. Altså bare Equinor har jo skissert opp 20 prosjekter, investeringer på 40 milliarder på to år, som veldig enkelt er 40 000 årsverk. 20 000 i året da, for å gjøre det enkelt. Og 20 000, det er nesten 1% av alle som jobber i Norge, som er høyt i verdikjeden. Og store faren selvfølgelig, hvis fallet blir bratt, er jo at det også påvirker det grønne skiftet. For det, mange av disse selskapene jobber også da, med å justere forretningsmodellen, sånn de får flere bein å stå på, men også å bistå hjelper til med at norsk økonomi beveger seg i en mer bærekraftig retning.
Nå ligger jo ballen på mange måter hos oljeselskapene. Nå må vel de levere da?
Ja, det tror jeg er viktig, for når jeg sier at usikkerheten er tatt ned og at det er politisk vilje og liksom et bredt forlig, så ligger det jo implisitt at da forventer de jo at disse tiltakene får den effekten de ønsker, nemlig at man demper nedturen. Og man har sett litt konturer av det allerede. noen prosjekter, både Equinor og Aker BP, som kom i forbindelse eller rett etter. Det ble godkjent, og så gjenstår det litt å summere opp da, hvor mye alt dette blir til. Og det påvirkes jo ikke bare, bare av pakken, det er klart at prisen er viktig og sånt, men jeg tror nok at det viktig at bransjen på et vis kommer med en respons etter hvert på å si at denne pakken bidrar til å redde så og så mange arbeidsplasser eller så og så mange milliarder i investeringer.
Er faren da over for oljeselskaper og oljeleverandører nå? Jeg
vil ikke si faren er over, for prisene kan jo fort begynne å falle igjen, og prisbanen som de fleste jobber med nå tror jeg er ganske mye lavere enn det den var. Og så er det klart også, det er jo en underliggende problemstilling om det har skjedd noe fundamentalt i markedet, altså om etterspørselssiden som følge av korona, reiseliv, påvirkning på industrien i hele verden, om den etterspørselsbanen etter olje og gass er lavere nå enn det den var før, og hvordan de enkelte selskapene skal tilpasse seg det da. Så jeg vil ikke si farene over, men jeg vil si at det var enormt viktig at dette fikk på plass for å ta ut den der risikoen for at vi nå på nok så, i vårt barometer som målte med bare de tre neste månedene, så var det veldig mange av selskapene som så mye lav aktivitet, og dermed også måtte tilpasse arbeidsstokken til det. Så vi demper faren for det der voldsomme nedturen, men det er nok litt tidlig å si at faren er over ennå, for det er klart at priserne er høyst usikre ennå, og jeg tror nok en del av selskapene også, ja, de er i tenkeboksen på hvordan man liksom skal tilpasse seg den verden og energimarkedet etter korona.
Og så nevnte du at vi står i en situasjon hvor vi er avhengig av grønn omstilling, som også oljeleverandørene skal være med på, og vi er også avhengig av å finne andre bein å stå på enn olje for fremtiden. Kan en kriseløsning som dette her bli en hvilepute for bedriftene?
Jeg tror at det var noe helt nødvendig for å kunne fortsette med omstillingen, og du så jo at en del av de prosjektene som var en del av dette med å få ned utslippene på norsk sokkel, for eksempel elektrifisering, men også fornybar, hvis vi tenker på havvind, så er jo det prosjekter som i utgangspunktet er marginalt lønnsomme, og som noen av de måtte jo, altså havvind har jo fått støtte, men også en del av de andre prosjektene har vært avhengig av enten støtte, eller at man aksepterer da selskaper med marginal lønnsomhet. Sånn at jeg tror at det var helt avgjørende for den videre reisen og for det grønne skiftet klima, at man i kjernevirksomheten som har vært olje og gass, og som nok er det enda for mange, at det er nok tilstrekkelig aktivitet der, sånn at man kan bygge broer fra der vi er nå, og der vi ønsker å være. Så det ikke så kunne være en fare for at man rett og slett måtte nedskalere viktig arbeid med klima av rent økonomiske hensyn for å kunne overleve som bedrifter.
Mm. Nå ser det altså litt lysere ut for oljeleverandørene enn det gjorde for ikke så lenge siden, men allikevel har de jo fått seg en skikkelig støkk nå, og usikkerheten er der jo fortsatt, selv om det har kommet en løsning med en krisepakke nå. Det sies jo ofte at en krise er en mulighet, at man ikke må kaste bort en god krise og sånne ting. Kan en situasjon som dette også innebære muligheter for oljeleverandørene?
På et vis så tvinger det jo, altså hele forretningsmodellen blir jo kastet litt opp i lufta. Og for de som har begynt å få flere bein å stå på, og som har fått en god posisjon, så kan det jo på et vis tvinge selskapene til å gjøre mer av andre ting. Men samtidig så er det, man er litt tilbake til at hvis det ikke er penger i kassen, så er det vanskelig å satse nytt. Sånn at det må være aktivitet, det må være inntjening, og det vi også nå ser jo at denne krisen har jo også gjort at for eksempel strømprisene er jo veldig lave. Sånn at innenfor fornybar energi, da, så er jo prisene der også viktig, akkurat som oljeprisen. Vi snakker jo ikke så mye om strømprisen, men det er klart at til høyere strømprisene, til mer gunstig er det jo å produsere en strøm på nettet, for eksempel fra vindkraft. Da. Sånn som det er nå med veldig lave strømpriser, så gjør jo det isolert sett at det blir mindre lønnsomt å gjøre den type ting også. Men det er klart at det forsterker nok det, de som allerede er godt i gang med å få flere bein å stå på. Så forsterke det, eller vi kan si at de som har mulighet til å komme til å fortsette med det, men det er ikke enkelt heller, sant? For du skal jo tjene penger til slutt, og på de nye områdene, og helst på det du, liksom, som er kjernevirksomheten, så...
Ja, for hvor lett
det er et godt spørsmål.
Ja, min neste spørsmål er egentlig, hvor lett er det å finne nye bein å stå på når oljemarkedet svikter?
Hvis vi sammenligner med 2014, 2015, 2016, så er det mye vanskeligere nå enn det var den gangen. For den gangen så var resten av norsk økonomi gikk overraskende bra til tross for oljenedgangen. Man kunne, vi hadde også innenfor havbruk for eksempel en ganske sånn kraftig vekst, og i verdikjeden så gjorde at det var masse interessante muligheter teknologisk med å, altså alt som hadde med å få fisken til markedet å gjøre. Vi hadde også innenfor fornybar skjedde det veldig mye, og innenfor samferdsel. Og nå ser vi jo at alle disse områdene med litt ulik grad, men blir påvirket av korona. Og da er det ikke like lett å liksom gå fra ett marked, selv om det kanskje er det markedet som kunne fått en kraftig nedgang nå, til et annet marked hvis det også opplever nedgang. Så det er lettere å drive omstilling når du har markeder å omstille deg til som er i oppgang. Og det er derfor, og nå har vi ikke sett så mye av det enda, men klart infrastrukturprosjekter for Norge kan bli ganske viktig også for at liksom det gir muligheter for industrien, for eksempel.
Hva kan oljeleverandørene lære av det som skjer nå da?
Ja, jeg tror nok mange lærte mye av forrige nedtur. Og så kom man jo inn i en situasjon, det har hørt mange si, vi var godt trent i krise, vi var i krisemodus, og derfor gjorde vi veldig mye. Vi hadde liksom planen klar denne gangen. Og så er det nok det vi som er inne på, altså jeg tror for mange bedrifter så er det vanskelig å forberede seg på et korona, men det er klart at vi må, i scenariene fremover, så må du ta hensyn til at noe tilsvarende kan skje igjen. Og da er det nok litt sånn at det må ha en bred nok forretningsmodell, og litt sånn enkelt ha tilstrekkelig med penger i kassen, altså. Og der har nok, oljeselskapene har jo, de har jo ganske, som regel lave gjeldsgrader og sånt, men, eller de har hatt det de siste årene i hvert fall, når de har tjent greie penger, men det er klart at for deler av oljeservice, så er det nok, skal du si, nok en påminnelse om at det med å være robuste da, både finansielt, men også i forhold til forretningsmodellen. Men du kan si at dette er mer en slags ny sak som har kommet opp av hatten, som jeg tror egentlig alle bedrifter må tenke gjennom hvordan skal man respondere på dette neste gang. Og det gjelder jo ikke bare bedriften, det gjelder jo egentlig mer sånn bredere hele samfunnet vårt. Hva gjør vi med den type risiko for et nytt utbrudd, om det er korona eller noe tilsvarende?
For noen måneder siden så lå jo oljeprisen under $20, og noen trodde den kunne falle enda mer. Siden det så har det motsatte skjedd, og nå har prisen doblet seg fra de laveste nivåene og ligger nå rundt $40 og ligger der en del uker. Kan den økningen i seg selv bety noe for utsikten i oljebransjen? Altså, hva er forskjellen på $20 og $40 i oljepris?
Ja, den er, som du sier, den er forskjellen på 20 og 40. Den er jo ganske stor, men samtidig så for oljeselskapene så er det klart at det er jo ikke, de lever jo ikke av prisen i dag, de lever jo av en bane, sant, prosjekter som skal generere inntekter over mange, mange år. Så det viktigste er jo litt sånn, hva tror man på av en prisbane da fremover? Og den har nok blitt nedjustert i forbindelse med korona, så ble den nok ikke justert helt ned til 20. Og hvis du så på fremtidsprisene, så har de beveget seg mye mindre enn spot, altså de korte prisene. Og det er rett og slett fordi at de korte prisene blir veldig påvirket. Det er jo et fysisk marked, altså når lagrene er fulle, når alle supertankene er fylt med olje, da må du nesten betale for å bli kvitt olje, og det skjedde jo i USA. Så det var jo en enormt spesiell tid, særlig der som du hadde sånne helt fulle lagersituasjoner. Selv på fremtidsprisene så har de lå på, ja, 60 før korona, kom de ned til ca. 40, og så har de beveget seg opp til 45 kanskje nå, opp mot 50. Sånn at det har vært mindre prisendringer der ute, altså på langsiktige priser enn i korte prisene. Så det er det ene. Det andre er også at usikkerheten seg selv nok gjør at oljeselskaper og andre, og det ser vi jo at man holder jo mer igjen. prisen, selv om han har kommet opp til 40, så kan han jo gå ned til 20 igjen. Vi har jo vært på 20 for ikke så lenge siden. Før vi var på 20, så var det altså måtte du tilbake til 2002, før vi var på 20. Så man må ta hensyn til økt usikkerhet. Og så er det også sånn at gassprisene betyr jo også mye for en del selskaper. Og gassprisene har jo ikke kommet tilbake igjen, og det der veldig lite snakk om egentlig. Det så det har nesten ikke sett innemt i det hele tatt i den forbindelse med at oljeprisen har kommet opp. Så, og nå, vi produserer jo cirka 50% gass, så det er viktig å ha det argumentet. Så hvis jeg skal liksom konkludere litt, så er det selvfølgelig det bra at prisen har kommet opp, men det er de langsiktige prisbanene som betyr noe. Og denne usikkerheten da, som hvert prosjekt vil jo ha liksom en prisusikkerhet, og den usikkerheten gjør at du må ha større buffere nå da, selv om prisen har kommet opp, så er det ikke nok at prisen har kommet opp, men du må få litt mer sånn, antagelig må risikoen komme noe ned igjen også da, så du må kunne skissere en prisbane med ikke for stort utfallsrom.
En av grunnene til at oljeprisen falt så kraftig tidligere år var jo at det brøt ut priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland som ikke ble enige om produksjonskutt, og det henger igjen sammen med det du snakket om, at oljelagrene da blir fulle. Det bidro til at prisen kollapset, og senere så ble det enighet om kutt, og nå nylig så ble det klart at de såkalte OPEC Plus-landene, som jo er OPEC-medlemmene og de landene de samarbeider med, forlenger kuttene en måned til. Er det grunn til å tro at disse landene nå vil klare å samarbeide fremover sånn at det ikke blir en ny priskollaps?
For markedet så var det nok helt nødvendig at man klarte å komme frem til noe i OPEC pluss da. Men det er jo en slags maktbalanse dette her mellom de ulike produserende landene. Det gjelder både innad i OPEC. Vi ser at det er ikke alle landene som opprettholder kvotene, og der de sa at de skulle kutte 10 millioner fat per dag nesten, så havner man fort på en 6, 7, 8, rett og slett fordi at en del land ikke overholder sine produksjonskvoter. Da. I tillegg så har jo amerikansk skiferolje økt veldig mye i lang tid, og det er jo en slags kamp om markedsandeler da, mellom OPEC og de landene som vokser mye, altså USA for eksempel. Og da er det jo litt sånn at hvis OPEC nå kutter, så kutter jo sin produksjon, mens for å sette på spissen alle andre kan da opprettholde eller øge sin produksjon til høyere priser. Så det er spørsmål hvem er det som skal betale prisen da, for at prisen skal komme opp, hvis du skjønner. Og derfor er det er nok ikke bare liksom, å være i OPEC heller og prøve å diktere hvor det prisen skal. For du kunne jo tenkt deg at den prisen, den vil de holde på et nivå som er bra for de, men som gjør også at ikke andre tar markedsandeler. Så har vi sett at andre land har jo sluttet seg til på en måte. Altså Norge har jo besluttet og innført produksjonskutt. Det er jo veldig lenge siden sist vi gjorde det. I USA så har det skjedd, der skjer det jo liksom økonomiske hensyn, for det er kort tid mellom der man setter i gang prosjekter og produserer. Og ganske mange andre rett og slett produserer mindre av fordi at prisen kommer ned. Når det gjelder OPEC så er det i hvert fall bra at de kom frem til den enigheten, men de har jo selv også vært ute og liksom signalisert litt om at ok, her er det viktig at alle bidrar og sånt. Hvis ikke så kanskje OPEC tar hele den byrden. Og en ting er en pris på 40, men jeg tror når vi kommer over 50, som vi vil gjøre på et eller annet tidspunkt, så vil dette bli et enda mer aktuelt spørsmål. Sånn at vi må nok leve med at OPEC ikke er liksom en garantist for hverken stabile priser eller en pris som er, ja, la oss si, der vi var for ikke så lenge siden, da, altså rett før korona, på $60 for eksempel. Sånn at det er krevende for OPEC også, fordi man må gjøre disse avveiningene i pris i forhold til hvor mye man skal produsere.
Ja, nå er de i hvert fall enige for den neste måneden, og så blir det spennende å følge utviklingen videre, både for oljeprisen og oljeleverandører og alle selskaper som er involvert i den bransjen. Jeg tror vi gjør oss med det, Kyrre. Takk for at du var med.
Tusen takk, Ola.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av, der du kan høre mer om hva som skjer i noen av landets viktigste næringer. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik. Jeg heter Ola Myrseth, og i denne episoden har du hørt lydklipp fra NRK. Takk for at du hørte på.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.